Τον ευχαριστούμε τον Θεό που ερχόμαστε στο Λόγο Του. Σήμερα το μάθημά μας θα έχει να κάνει σαν θέμα ο νόμος της ελευθερίας. Είναι ένα μάθημα που θα μας περάσει από κάποια στάδια για να καταλάβουμε ποια είναι η δική μας στάση απέναντι στα πράγματα του Θεού και πώς εμείς αντιμετωπίζουμε το Λόγο του Θεού και τη σχέση μας με τον Κύριο και τι είναι αυτό που ήρθε στη ζωή μας, αδελφοί. Αυτό που γνωρίζουμε και πραγματικά μας χαροποιεί είναι ότι ο Λόγος του Θεού, όλος ο Λόγος του Θεού είναι ο Θεόπνευστος. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι να στεκόμαστε μπροστά σε αυτό το Λόγο και όταν ακούγεται ο Λόγος, ο άνθρωπος του Θεού διορθώνεται, θεραπεύεται, τακτοποιείται. Γι' αυτό λέει και η Γραφή, θα το διαβάσω λίγο στον Τιμόθεο, όλη η Γραφή είναι Θεόπνευστος. Είναι δεδομένο αυτό για τον Παύλο και ωφέλιμος, είναι και θεόπνευστος αλλά είναι ωφέλιμη η Γραφή, δηλαδή μας ωφελεί όταν στεκόμαστε μπροστά στη Γραφή, είτε τη διαβάζουμε είτε την ακούμε είτε ασχολούμαστε μαζί της, την εκτελούμε, μας ωφελεί όλο αυτό, είναι όφελος δικό μας, της ψυχής μας, του πνεύματός μας και του σώματός μας κατ' επέκταση. Γιατί είναι ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για εκπαίδευση, τη μετά της δικαιοσύνης. Τι κάνουμε λοιπόν στεκόμενοι μπροστά στη Γραφή? Εκπαιδευόμαστε, αδελφοί. Εκπαιδευόμαστε να κάνουμε το σωστό. Διορθωνόμαστε και εκπαιδευόμαστε να κάνουμε το σωστό. Αυτό λοιπόν που θέλουμε σήμερα σαν μάθημα να δούμε είναι ο νόμος της ελευθερίας. Δηλαδή η στάση μας, τι έγινε στη ζωή μας και εμείς σταθήκαμε μπροστά σε έναν άλλο νόμο, καινούριο νόμο, όχι το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά ένα καινούριο νόμο της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή, έχουμε έναν νόμο τώρα στη ζωή μας. Βεβαίως, είναι ένας άλλος όμως νόμος, ο οποίος νόμος έρχεται να μας πει ότι δεν είμαστε δούλοι, δεν είμαστε φυλακισμένοι, δεν είμαστε με δεσμά στη ζωή μας, είμαστε ελεύθεροι. Και αυτός ο νόμος μας αφήνει ελεύθερους και ικανούς να αποφασίσουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε στη ζωή μας. Ο Απόστολος Παύλος είπε το εξής χαρακτηριστικό: τα πάντα δύναμε, ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά τα πάντα δεν με ωφελούνε. Μπορώ λοιπόν να κάνω τα πάντα, αλλά δεν με συμφέρουνε τα πάντα. Δηλαδή, ενώ έχω την ελευθερία να κάνω τα πάντα, αυτό που κοιτάω είναι το συμφέρον μου, το συμφέρον της ψυχής μου, το συμφέρον του εαυτού μου, να σώσω την ψυχή μου. Διαβάζουμε λοιπόν στην επιστολή του Ιακώβου, αδελφοί, θα ανοίξουμε από εκεί τις γραφές μας και θα πάμε εδάφιο-εδάφιο. Και αυτά τα εδάφια θα τα πάρω με κάποια σειρά βιβλίων, των βιβλίων έτσι πως θα τα διαβάσουμε, για να καταλάβουμε τη συνέχεια που έχει αυτή η σχέση με τον Ιησού Χριστό. Στο 22 λοιπόν θα διαβάσω, 1070 σελίδα, είναι επιστολή του Ιακώβου, κεφάλαιο Α. Γίνεστε δε εκτελεστέ του λόγου και μη μόνο ακροατέ, απατώντες εαυτούς. Διότι αν τις είναι ακροατής του λόγου και ουχή εκτελεστής, ούτως ομοιάζει με άνθρωπο ως τις θεωρεί το φυσικόν αυτού πρόσωπο εν κατόπτρο, διότι εθεώρησε εαυτόν και ανεχώρησε, και ευθύς ελισμόνησε οποίος ήτο, ώστις όμως εγκύψει εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει εις αυτόν, ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλίσμων αλλά εκτελεστής έργου, ούτως θέλει είστε μακάριος εις την εκτέλεση αυτού. Ο στόχος ο δικός μας, και τα λέει ξεκάθαρα η Γραφή, αδελφοί, ο στόχος ο δικός μας είναι να απολαύσουμε τη χαρά της σωτηρίας μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο για μας. Πρέπει να απολαύσουμε την αγαλίαση, τη χαρά, την ευλογία που ήρθε στη ζωή μας. Να τη ζήσουμε, να την απολαύσουμε, να τη νιώσουμε, να καταλάβουμε τι είναι αυτό που ήρθε στη ζωή μας. Γιατί αν δεν το καταλάβει ο χριστιανός, δεν μπορεί να χαρεί. Βλέπεις ένα χριστιανό που δεν μπορεί να χαρεί με αυτό που ήρθε στη ζωή του. Δεν μπορεί να καταλάβει γιατί πρέπει να είναι χαρούμενος. τι είναι αυτό που άλλαξε στη ζωή του και τον έκανε να είναι άλλος άνθρωπος, ένα καινούριο χτίσμα. Γι' αυτό έρχεται η Γραφή να μας διορθώσει λίγο τον τρόπο που στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα, να τα δούμε με ένα διαφορετικό μάτι και να καταλάβουμε ότι στόχος είναι να αποκτήσουμε μακαριότητα και χαρά, αφού εκτελέσουμε αυτό το λόγο που ήρθε στη ζωή μας για να τον εκτελέσουμε. Η χαρά μας δεν προέρχεται με το να ακούμε τη Γραφή. Η χαρά μας προέρχεται με το να εκτελούμε τη Γραφή. Το αποτέλεσμα δεν έρχεται με το να γνωρίζω τις Άγιες Γραφές. Το αποτέλεσμα έρχεται με το να ζω και να εκτελώ αυτές τις γραφές μέσα στη ζωή μου. Που σημαίνει ότι το κάθε εδάφιο, η κάθε λέξη είναι σημαντική για μένα και θα πρέπει να την προσαρμόσω στη ζωή μου. Αν λοιπόν ζω τη ζωή μου, την καθημερινότητά μου, θα πρέπει για να είμαι χαρούμενος να προσαρμόσω το Λόγο του Θεού σε αυτή τη ζωή και να χαρώ και να αντλήσω χαρά μέσα από αυτόν τον Λόγο του Θεού. Τι λέει η Γραφή, τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να διορθώσω, τι είναι αυτό που μου ζητάει από μένα να κάνω στη ζωή μου για να αισθάνομαι ευλογία και χαρά. Τι είναι αυτό? Ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε καταφέρει, θα έλεγα, κατά το μέγιστο, το δυνατόν, όσο μπορούσε αυτός, να κάνει ακριβώς το θέλημα του Θεού, και γι' αυτό κάποια στιγμή είχε πει στους μαθητές, «Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού». Ο Απόστολος Παύλος, λοιπόν, είχε καταφέρει με έναν τρόπο να μιμηθεί τον Ιησού Χριστό, να εκτελέσει το Λόγο του Θεού και να απολαύσει αυτή την ευλογία και την αναψυχή της καθημερινής παρουσίας του Ιησού Χριστού στη ζωή του. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας? Δεν είναι να ζούμε καθημερινά τον Ιησού Χριστό και τη χαρά της παρουσίας του και της ευλογίας? Πώς θα το καταφέρουμε? Έρχεται λοιπόν και λέει ότι εμείς δεν έχουμε τώρα ένα νόμο που είναι της Παλαιάς Διαθήκης να τον εκτελέσουμε στην καθημερινότητά μας για να είναι ο Θεός μαζί μας. Εμάς μας ελευθέρωσε από αυτό το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης ο Θεός και μας έβαλε σε ένα καινούριο νόμο, το νόμο της ελευθερίας. Και άντε τώρα να καταλάβει κανείς τι σημαίνει να είμαι ελεύθερος. Ελεύθερος σημαίνει ότι θα πρέπει να αρχίσω να βλέπω πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου, να καταλαβαίνω ποιος είμαι. Πρώτα απ' όλα αυτό είναι που μου διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Να πάω να κοιτάξω στον καθρέφτη, να δω τον εαυτό μου και να αρχίσω να διορθώνω αυτά που είναι λάθη στη ζωή μου, όχι για να μου το επιβάλλει κάποιος, αλλά να το κάνω από μόνος μου. Ξέρετε ότι είμαστε ελεύθεροι να αποφασίσουμε μόνοι μας να διορθώσουμε και το χαρακτήρα μας και τη συμπεριφορά μας και τον τρόπο που σκεφτόμαστε και τον τρόπο που ενεργούμε και τον τρόπο που πράττουμε πράγματα στη ζωή αυτή. Πλέον είμαστε εμείς υπόλογοι και υπεύθυνοι για τον εαυτό μας. Δεν έρχεται ένας νόμος να μας βάλει σε ένα καλούπι και να μας πει «κάνε αυτό και αυτό και αυτό και θα είσαι εντάξει με το Θεό», αλλά έρχεται ο νόμος να σου πει «είσαι ελεύθερος, κοίτα τι είναι αυτό που ενοχλεί και αυτό που υπάρχει μέσα σου που είναι λάθος, δες το λάθος, τι είναι αυτό που σε στεναχωρεί, σε πικραίνει, σε κατακρίνει, σε ελέγχει, γιατί λέει εμένα, η συνείδησή μου δεν με ελέγχει ή σου δεν», λέει ο Απόστολος Παύλος. «Και εγώ συμμαρτυρούσα τη συνείδησή μου δια του Πνεύματος του Αγίου», που σημαίνει δύο πράγματα έρχονται στη ζωή μας να μας πούνε αν είμαστε σωστοί ή λάθος. Το πρώτο είναι η συνείδησή μας και το δεύτερο είναι το Πνεύμα το Άγιο, που έρχεται με αυτή τη συνείδηση να συμπράξει, να ενεργήσει και να μας πει και μας εάν τελικά θα κατακριθούμε ή θα είμαστε ευλογημένοι και χαρούμενοι στην παρουσία του Κυρίου μας. Ξέρετε ότι το Πνεύμα το Άγιο λέει ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας, δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά που κάνει το Πνεύμα το Άγιο και δεν τα έχουμε κατανοήσει. Στο Πνεύμα το Άγιο όμως, εμείς σαν ελεύθεροι χριστιανοί δεν έχουμε την ίδια αντιμετώπιση. Δεν έρχεται να μας ελέγξει, έρχεται να μας βοηθήσει να διορθώσουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό εμείς σαν παιδιά του Θεού δεν ελεγχόμαστε από το Πνεύμα το Άγιο, αλλά οδηγούμαστε από το Πνεύμα το Άγιο για να εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό όταν δεν το κάνουμε το θέλημα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο δεν έρχεται να μας τιμωρήσει, αλλά έρχεται στεναχωρημένο να κλάψει μπροστά στο Θεό και να προσευχηθεί για μας δια στεναγμών αλαλήτων, για να μπορούμε κι εμείς να εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού. Γιατί δεν έρχεται να μας δεσμεύσει, είμαστε ελεύθεροι αδελφοί. Και αυτός είναι ο νόμος της ελευθερίας που έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας, και αυτό θα δούμε σε αυτό το μάθημα. Άρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε εμείς σαν χριστιανοί ελεύθεροι ποιο είναι? Το πρώτο πράγμα αδελφοί είναι να κοιτάξουμε τον εαυτό μας, να ψάξουμε τα λάθη μας, αυτά που δεν κάνουμε σωστά, αυτά που ήδη η συνείδησή μας μας έχει ελέγξει και αυτά που το Πνεύμα το Άγιο συμμαρτυρεί μαζί με τη συνείδησή μας, ότι όντως έχεις δίκιο, αυτό πρέπει να κάνεις, το άλλο δεν πρέπει να κάνεις. Πώς έρχεται αυτή η διαφορά? Με τη γνώση, αδελφοί. Αυτό λέει η Γραφή. Γίνεστε εκτελεστέ του Λόγου και μη μόνον ακροατέ απατώντες εαυτούς. Άρα ο άνθρωπος στέκεται απέναντι στο Λόγο και πρέπει να αποφασίσει εάν θα τον ακούσει ή αν θα τον εκτελέσει. Εκτέλεση σημαίνει ότι εγώ θα πρέπει να το βάλω στη διαδικασία αυτό που ακούω στο Λόγο του Θεού. Εάν δεν το βάλω, δεν φέρνει αποτέλεσμα, άρα δεν μου φέρνει και αυτό τον καρπό που πρέπει να έχω μέσα στη ζωή μου. Γιατί δεν αισθάνομαι διαφορά, γιατί δεν βλέπω δύναμη, γιατί δεν νιώθω ευτυχία και χαρά στη σχέση μου με το Θεό? Γιατί κάτι δεν κάνω σωστά, γιατί κάτι δεν εκτελώ σωστά. Γιατί ενώ ακούω μερικές φορές, στέκομαι μπροστά στο Λόγο, περνάει από μπροστά μου το μήνυμα του θελήματος του Θεού, εγώ δεν έχω καταφέρει να το βάλω μες στην καρδιά μου για να το εκτελέσω και έχω παραμείνει ακροατής. Και αν ο Λόγος είναι μόνο στα αυτιά μου, στις ακοές μου, τον λησμονώ, τον ξεχνάω. Και γι' αυτό πολλές φορές ερχόμαστε και ξαναερχόμαστε και ξαναερχόμαστε για να μπορέσουμε να θυμηθούμε τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε για να το εκτελέσουμε. Το Πνεύμα το Άγιο τι κάνει, αδελφοί? Θα σας υπενθυμίσει πάντα όσα εγώ ελάλησα προς εσάς. Δεν βαριέται ποτέ το Πνεύμα το Άγιο να μας ξαναλέει τα ίδια και τα ίδια, όπως είπε και ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του. Το να σας λέω, λέει, και να σας γράφω τα αυτά, σε μένα δεν είναι οχληρό, σε εσάς είναι ασφαλές. Δηλαδή η ασφάλειά μας είναι όχι μόνο να στεκόμαστε μπροστά στο Λόγο, γιατί πλέον δεν έχουμε νόμο που πρέπει να εκτελέσουμε κάτι, αλλά αυτό που ακούμε εμείς θα αποφασίσουμε να το εκτελέσουμε. Είμαστε ελεύθεροι και το επισημαίνω, γιατί αυτό έκανε ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν σε συμφέρουν όλα όμως όσα μπορείς να κάνεις. Τι πρέπει να αποφασίσεις? Να αποφασίσεις να κάνεις αυτά που συμφέρουν την ψυχή σου και θα τα μάθεις αυτά που συμφέρουν στην ψυχή σου όταν ακούσεις και μάθεις το Λόγο του Θεού και αποφασίσεις να τον εκτελέσεις. Τότε έρχεται το αποτέλεσμα της ευλογίας και της χαράς στη ζωή μου, γιατί ο άνθρωπος, λέει, που ήρθε μπροστά στον καθρέφτη και είδε τον εαυτό του και έφυγε, αμέσως τον ξέχασε. Ώστις όμως εγκύψει, εγκύπτω σημαίνει σκύβω και προσπαθώ να καταλάβω τι λέει. Έχετε προσέξει ότι μερικές φορές μας μιλάνε και αν είναι το μυαλό μας αποπροσανατολισμένο σε σκέψεις ή σε κάτι άλλο, δεν θυμόμαστε τι μας είπανε. Τι είπες, λέμε, μα τώρα δεν στάπα, τι μου είπες, γιατί το μυαλό μου είναι αλλού. Άλλα σκέφτομαι. Μου μιλάς και δεν σου δίνω σημασία. Μου λες κάτι και δεν το βάζω μέσα να το θυμηθώ. Εάν λοιπόν σκύψω και σε προσέξω και δω τι λέει ο Λόγος του Θεού, τι θέλει να μου πει σήμερα. Ξέρετε, καμιά φορά εγώ το κάνω όταν ακούω το Λόγο του Θεού. Ακούω φωνές, παιδάκια, κόσμος μπαίνει, ανοίγει πόρτα, κλείνει πόρτα. Όταν κηρύτεται ο Λόγος του Θεού, προσπαθώ τουλάχιστον να πάω λέξη-λέξη αυτά που λέει ο κήρυκας. Δηλαδή να προσέξω ποια λέξη είπε, για να βγάλω από πάνω μου και από τα αυτιά μου και από την καρδιά μου οτιδήποτε είναι αυτό που θα μου πάρει αυτή τη λέξη και θα έχω κενό. Γιατί όταν φύγω από εδώ δεν θα μπορέσω να ολοκληρώσω τι ακριβώς θέλει ο Θεός για να το εκτελέσω. Θα το έχω μισό. Και αν το έχω μισό, δεν μπορώ να το κάνω γιατί δεν είμαι σίγουρος. Τότε ο άνθρωπος όταν δεν είναι σίγουρος δεν εκτελεί το θέλημα του Θεού. Τι θέλει ο Θεός? Μα δεν ξέρεις τι θέλει ο Θεός? Δεν το ξέρω. Δεν το έχεις ακούσει? Δεν το έχω καταλάβει? Γιατί? Γιατί τ' άκουσε μισά, έφυγε και το ξέχασε. Δεν κατάλαβε τι έπρεπε να κάνει. Όμως αυτός ο νόμος της ελευθερίας θέλει να του δώσεις προσοχή, να εγκύψεις. Και αν λοιπόν τον εκτελέσεις, θα είσαι εκτελεστής έργου, που σημαίνει θα κάνω κάποια πράγματα στη ζωή μου και αυτή η πράξη, το έργο, θα μου δώσει τη δυνατότητα να είμαι μακάριος στην εκτέλεση αυτή του Λόγου του Θεού. Άρα, ο νόμος της ελευθερίας με έκανε εμένα ελεύθερο άνθρωπο για να με κάνει δυστυχισμένο ή να με κάνει ευτυχισμένο? Ήρθαμε στο Λόγο του Θεού, στον Ιησού Χριστό, για να γίνουμε χειρότερα ή να γίνουμε καλύτερα? Για να χάσουμε τον εαυτό μας ή να βρούμε τον εαυτό μας? Να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας? Έτσι λέει η Γραφή, ότι ο άνθρωπος που σκύβει πάνω σε αυτό και το εκτελεί είναι ευτυχισμένος άνθρωπος, μακάριος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, όλα αυτά που συμβαίνουν, συμβαίνουν έξω από μένα. Έξωθεν οι μάχες, έξωθεν οι πόλεμοι, έξωθεν οι θλίψεις, μέσα όμως υπάρχει άνεση. Δηλαδή, τι υπάρχει μέσα? Μέσα υπάρχει η ελευθερία που μου χάρισε ο Χριστός. Αυτή όμως την ελευθερία είμαστε υπόλογοι. Και διαβάζω στη σελίδα τη διπλανή, τη 1071, στο 12. Ούτω λαλείτε, μιλάει τώρα στους χριστιανούς, ούτω λαλείτε και ούτω πράτετε ως μέλλοντες να κριθείτε δια του νόμου της ελευθερίας. Ξέρετε ότι εδώ λέει κάτι τρομερό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα κριθεί ο άνθρωπος που γνωρίζει την αλήθεια. Δηλαδή, κρίνεται δια του νόμου της ελευθερίας. Ήρθε η ελευθερία στη ζωή σου, παιδί μου, βεβαίως. Εσύ τι έκανες, την εκμεταλλεύτηκες, παρέμεινες ελεύθερος. Σου έδωσα την εξουσία να είσαι ελεύθερος. Ο Ιησούς Χριστός, τον καθένα που ερχόταν στη ζωή του, τον ελευθέρωνε από τα προβλήματά του και τον εαυτό του και τη δυστυχία του, τον άφηνε ελεύθερο και τώρα του έλεγε «Πορεύσου, μην αμάρτανε ή μην κάνε ό,τι κάνεις τώρα πλέον, είσαι ελεύθερος, αλλά από εδώ και πέρα, ό,τι κάνεις από εδώ και πέρα, να ξέρεις ότι θα είναι δική σου ευθύνη και θα είσαι υπόλογος σε τι, σε αυτά που γνωρίζεις». Αυτό είχαμε πει και την άλλη φορά. Η γνώση μας είναι αυτή που θα μας κρίνει μπροστά στο Θεό. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό που θα με κρίνει μπροστά στο Θεό? Ότι εμείς, λέει, θα κριθούμε δια του νόμου της ελευθερίας. Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά εμείς αποφασίσαμε να μην κάνουμε ό,τι θέλουμε, να κάνουμε αυτό που μας είπε ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Διότι η κρίση, λέει, θα είναι ανήλαιος εις τον νόμο της. Δεν έκαμε έλεος. Και το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί πλέον ο άνθρωπος έχει απολαύσει το έλεος του Θεού, ήρθε η χάρη του Θεού στη ζωή του και ένα πράγμα πρέπει να καταλάβει, ότι ενώ μπορεί να κάνει τα πάντα, πρέπει να αποφασίσει να κάνει το καλό και να αποφασίσει να κάνει το σωστό, αυτό που βλέπει μπροστά του. Εάν δεν το κάνει, δεν θα υπάρξει ένας νόμος που θα τον τιμωρήσει εδώ. Αλλά όταν θα πάει μπροστά στον Κύριο, θα του πει «Εγώ σε άφησα ελεύθερο να κάνεις ό,τι θέλεις». Κανένας δεν μπορούσε να σε πειράξει, ούτε ακόμα και ο διάβολος. Και θα πούμε γιατί. Γιατί ήσουν ελεύθερος να αποφασίσεις. Τι έκανες τελικά στη ζωή σου? Τι αποφάσισες να κάνεις σε αυτή την περίπτωση, στην άλλη περίπτωση ή στην άλλη περίπτωση. Ήξερες ποιο ήταν το σωστό? Βεβαίως και ξέρουμε, αδελφοί, σαν χριστιανοί, ποιο είναι το σωστό, γιατί μας ενημερώνει και ο Λόγος του Θεού, αλλά και το Πνεύμα το Άγιο μας ενημερώνει ποιο είναι το σωστό και ποια είναι η αλήθεια. Άρα, εμείς σαν άνθρωποι, ειδικά τα παιδιά του Θεού, είμαστε αναπολόγητοι στο να μην ξέρουμε τι ήθελε ο Κύριος στη ζωή μας να κάνουμε. Γιατί αν δεν ξέρουμε, έρχεται ο Κύριος να μας ενημερώσει και πάλι μας αφήνει ελεύθερους να αποφασίσουμε. Δεν μας δεσμεύει, δεν μας λέει κάνε αυτό ή κάνε εκείνο, ό,τι θες μπορείς να κάνεις. Αλλά αν αποφασίσεις να κάνεις το σωστό, έρχεται η ευλογία στη ζωή σου. Αν αποφασίσεις να κάνεις το αντίθετο, απομακρύνεται ο Κύριος και δεν έρχεται να σε ομολογήσει μπροστά στους αγγέλους και στον Πατέρα Του. Αυτή είναι η θέση του Ιησού Χριστού. Εάν με ομολογήσεις, θα σε ομολογήσω. Εάν με συστήσεις, θα σε συστήσω. Εάν με αγαπήσεις, θα συνεχίσω να σε αγαπώ. Αυτό που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και γι' αυτό, αδελφοί, τους έμαθε μια προσευχή στη σελίδα 915. Η προσευχή που τους έμαθε στο κεφάλαιο Ι' Α, διαβάζω, σελίδα 915 στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, περιελάμβανε εκτός των άλλων και μία αίτηση. Η αίτηση είναι «Συγχώρεσον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, διότι και μη συγχωρούμε εις πάντα αμαρτάνοντα εις ημάς». Βλέπετε, είναι το έλεος αυτό. «Και μη φέρεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού». Εμείς έχουμε ένα σοβαρό ατού στα χέρια μας. Μας έδωσε, λέει, εξουσία να ονομαστούμε τέκνα Θεού, και επειδή είμαστε τέκνα Θεού και είμαστε ελεύθεροι, δεν μπορεί ο διάβολος να μας επιβληθεί. Μπορεί να επιβληθεί σε όλους τους άλλους. Σε μας δεν μπορεί να επιβληθεί, γιατί υπάρχει η δική μας προσευχή, υπάρχει η προσευχή του Ιησού Χριστού που είπε ότι εγώ στον κόσμο αυτούς που μου έδωσες θέλω να τους φυλάξεις από τον πονηρό, που σημαίνει ότι υπάρχει εντολή από το Θεό ότι αν δεν θέλω εγώ δεν μπορεί να με πλησιάσει. Και γι' αυτό λέει ο Ιωάννης στην επιστολή του ότι αντιστάθητε εις το διάβολο και θέλει φύγει από σας, που σημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα σε μας ο διάβολος να επιβληθεί. Στους ανθρώπους που είναι στην αμαρτία και στον κόσμο και δεν είναι ελεύθεροι, μπορεί να τους επιβληθεί. Εμείς έχουμε την εξουσία να είμαστε ελεύθεροι. Δηλαδή, να μην μας επιβάλλει ο εχθρός της ψυχής μας πράγματα, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα εμείς να αποφασίζουμε. Πώς δουλεύει λοιπόν ο διάβολος μαζί μας? Ο διάβολος δουλεύει με παγίδες. Στείνει παγίδες, τις βλέπει ο άνθρωπος του Θεού και αποφασίζει αν θα πάει προς αυτή την κατεύθυνση και καταλαβαίνει ότι είναι παγίδα, ή αν θα ξεφύγει από την παγίδα και θα πάει από την άλλη κατεύθυνση για να γλιτώσει την παγίδα. Γιατί? Γιατί πρέπει να αποφασίσει εάν θα παραμείνει ελεύθερος, για να έχει τη δυνατότητα να ζει τη δική του ζωή, να αποφασίζει για τον εαυτό του και να έχει τον Κύριο στη ζωή του και να είναι ευτυχισμένος. Αυτό λοιπόν που θέλει ο Ιησούς Χριστός να κάνει στα παιδιά του, το είπε. Και είπε το εξής, 944 σελίδα στο κατά Ιωάννη. Λέει λοιπόν στο 30 εδάφιο. Του κεφαλαίου ήτα. Ενώ ελάλη ταύτα, πολλοί επίστευσαν εις αυτόν. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντας εις αυτόν, εάν εσείς, δηλαδή όσοι πιστεύανε, δεν το έλεγε σε αυτούς που δεν πιστεύανε, εάν πιστεύουμε, δεχόμαστε αυτό που μας λέει ο Χριστός, εάν εσείς μείνετε στο λόγο το δικό μου, γιατί υπήρχε περίπτωση να μην μείνουνε, βεβαίως αδελφοί, γιατί ο Ιησούς Χριστός μας θέλει ελεύθερους. Μπορούμε να αποφασίσουμε. Εάν αποφασίσω να μείνω, πολύ ωραία, ο Χριστός θα φέρει το αποτέλεσμα αυτής της απόφασης. Εάν δεν αποφασίσω να το εκτελέσω, δεν επεμβαίνει ο Χριστός, αλλά να ξέρω ότι η δική μου απόφαση μπορεί να έχει και ένα πρόβλημα που ονομάζεται εχθρός της ψυχής μου, ο οποίος στη διαδρομή μου έχει στήσει και τις παγίδες του. Και λέει, εάν σεις μείνετε εν το λόγο το εμώ, είστε αληθώς μαθητές μου. Να λοιπόν ποιος είναι αληθινός μαθητής, αυτός που μένει στο δικό μου λόγο, και θα γνωρίσετε την αλήθεια. Είμαι μαθητής, αλλά δεν την ξέρω την αλήθεια. Όσο μένω, τόσο τη γνωρίζω την αλήθεια. Και τι κάνει η γνωριμία με την αλήθεια? Και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Θα με ελευθερώσει από τι? Πρώτα απ' όλα θα με ελευθερώσει από τον εαυτό μου, από αυτά που κουβαλάω, από αυτό που είμαι και με ταλαιπωρεί, από αυτό που δεν μπορώ να ξεφύγω. Αυτό είπε ο Απόστολος Παύλος. Είμαι ένας ταλέπορος άνθρωπος, γιατί βλέπω μέσα στο σώμα μου έναν άλλο νόμο να αντιμάχεται τον νόμο του νόος μου. Ενώ θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού, μέσα μου υπάρχει ένας νόμος που μου λέει «Μη το κάνεις αυτό, κάνε κάτι άλλο». Και αν το κάνω το άλλο, δεν θα κάνω το θέλημα του Θεού για να τα έχω καλά με το Θεό και να είμαι ευτυχισμένος. Άρα τι να κάνω? Ευχαριστώ το Θεό δια Ιησού Χριστού. Να λοιπόν τι κάνει ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο φύλακας της ελευθερίας μας. Γι' αυτό ομολόγησε στον Πέτρο και του το αποκάλυψε, ότι ο διάβολος θέλησε να σας κοσκινήσει ως το σύτον. Εγώ όμως, λέει, προσευχήθηκα για σένα και προφανώς και για τους υπόλοιπους, να μην εκλείψει η πίστη σας και να ελευθερωθείτε από του διαβόλου. Να ξαναπάρετε δύναμη, να ξαναπάρετε κουράγιο και να συνεχίσετε τον αγώνα σας. Να λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού έχει ένα πλεονέκτημα μεγάλο υπέρ του ανθρώπου που δεν έχει το Χριστό, που του επιτρέπει να είναι ελεύθερος στη ζωή του, και γι' αυτό ο χριστιανός και ο δίκαιος άνθρωπος μπορεί να πέσει, λέει, πολλές φορές, αλλά ξανασηκώνεται. Να μάθουμε λοιπόν και να ευχαριστούμε το Θεό για αυτή τη δυνατότητα που έχουμε, γιατί είναι μεγάλη εξουσία να παραμένουμε ελεύθεροι στη ζωή μας και να είναι ο Χριστός μαζί μας. Γνωρίζω λοιπόν την αλήθεια, η αλήθεια με ελευθερώνει. Γιατί? Γιατί αν είμαι ελεύθερος δεν θα πέσω σε λάθη. Αν όμως δεν είμαι ελεύθερος θα πέσω πάλι στα λάθη. Και απεκρίθησαν, λέει, προς αυτόν, σπέρμα του Αβραάμ ήμεθα και δεν εγίναμεν δούλοι σου, δεν απόποτε. Πώς εσύ λέγεις ότι θέλετε γίνει ελεύθερη? Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς. Έχετε προσέξει που λες σε έναν αλκοολικό μην πίνεις και σου λέει δεν πίνω, το αντέχω? Και του λες είσαι αλκοολικός και σου λέει δεν είμαι αλκοολικός. Τι κι αν πίνω δύο ποτηράκια την ημέρα καθημερινά επί χρόνια, και μετά τα δύο ποτηράκια και τα Σαββατοκύριακα γίνονται τέσσερα και έξι και μπουκάλι και το αντέχει. Ναι, αλλά κάποια στιγμή λέει ότι δεν έχω πρόβλημα, γιατί δεν το καταλαβαίνει. Και γι' αυτό λέει εδώ πέρα οι Ιουδαίοι του είπανε, εμείς δεν είμαστε δούλοι, δεν γίναμε δούλοι σε κανέναν. Πώς μας λες ότι θα ελευθερωθούμε? Δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν ότι κάνανε λάθη, δεν ήταν σωστή, ο Θεός το ήξερε και αυτοί νομίζαν ότι ήταν σωστή. Και η απόκριση του Ιησού ήταν, αληθώς αληθώς σας λέγω ότι πας ως της πράτη την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Ο δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία, ο Υιός μένει πάντοτε. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Ξέρετε τι τους είπε? Για να μείνει στο σπίτι πρέπει να είσαι γιος. Ο δούλος δεν μπορεί να μείνει στο σπίτι πάντοτε. Γιατί? Δεν θέλει ο πατέρας? Όχι, γιατί αυτός δεν μπορεί. Ο άσωτος γιος δεν ήταν δούλος της επιθυμίας του? Έμεινε στο σπίτι του πατέρα? Όχι. Πήρε το ανήκον μέρος και πήγε και το κατασπατάλησε. Δεν μπορούσε ο πατέρας να του πει κάτι, κάτσε εδώ. Τον άφησε ελεύθερο. Όμως τι έκανε ο πατέρας? Τον περίμενε στην επιστροφή. Και το πρόβλημα που αντιμετώπισε τον έφερε στον εαυτό του. Πότε είμαστε στον εαυτό μας? Όταν είμαστε ελεύθεροι να αποφασίσουμε εάν θα παραμείνω στα γουρούνια ή αν θα πάω πίσω στο σπίτι του πατέρα. εάν θα μείνω εδώ που είμαι ή αν θα επιστρέψω πίσω. Στο σπίτι μένει αυτός που είναι ελεύθερος. Αυτός που δεν είναι ελεύθερος βγαίνει από το σπίτι και άντε να τον πιάσεις, ε. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Και έρχεται τώρα εδώ, αδελφοί, στην επιστολή προς Ρωμαίους, σελίδα 998. Να μας πει ότι όντως αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός έγινε πράξη στους χριστιανούς. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος θέλησε να παλέψει με αυτούς τους ανθρώπους που ζητάγανε να δεσμεύσουν τους χριστιανούς των εθνών, και γι' αυτό πήγε και στην Ιερουσαλήμ να μιλήσει με τους Αποστόλους, για να πάρει την ξεκάθαρη άποψη ότι ο χριστιανός δεν είναι ο άνθρωπος που θα πρέπει να εκτελεί ένα νόμο για να κάνει το θέλημα του Θεού. Ο χριστιανός πρέπει να είναι ο άνθρωπος που έχει βασικές αρχές και αποφασίζει για τη ζωή του. Αυτό λέει που καταλήξανε οι μαθητές, οι Απόστολοι, στην πρώτη σύνοδο που κάνανε, ήταν ότι οι χριστιανοί των εθνών δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα άλλο παρά μόνο να απέχουν από αίματος, πνιχτού, ειδωλοθήτων και πορνείας. Τέσσερα βασικά πράγματα. Αν απέχετε, λέει, από αυτά, είστε πλέον ελεύθεροι να κινηθείτε στα πλαίσια τα χριστιανικά. Ο χριστιανός είναι ελεύθερος να αποφασίσει να κάνει το καλό, να μην το κάνει, να πάει στο λόγο του Θεού, να μην πάει, να το εκτελέσει, να μην το εκτελέσει. Δεν μας δεσμεύει κανένας. Η απόφαση που παίρνω φέρνει την ευλογία στη ζωή μου. Γιατί κάποιοι χριστιανοί είναι πολύ ευλογημένοι? Γιατί πήραν μια απόφαση η οποία άρεσε στο Θεό και τους ευλόγησε ο Κύριος. Ο Δανιήλ, όταν του φέρανε μπροστά του τα ειδωλόθητα και του φέρανε τα κρασιά, τα ψητά, τα κοκορέθια που λέμε και τα αρνιά, και του λένε κάτσε και φάει, λέει εγώ δεν τρώω τέτοια πράγματα, γιατί αυτά είναι δοσμένα στους ξένους θεούς. Και τι θα φας, άνθρωπέ μου? Θα μου δώσετε, λέει, όσπρια και θα αποφασίσω με αυτά τα όσπρια να ζήσω απέναντι στο Θεό. Πήρε μια απόφαση. Αυτή την απόφαση τον ευλόγησε ο Θεός. Τον ευλόγησε. Και καλύτερος ήτανε, και πιο ευλογημένος, και πιο ωραίο ήταν το πρόσωπό του σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά που τρώγανε τα ειδωλόθητα. Και γι' αυτό λέει, ελευθερωθέντες τώρα από τις αμαρτίας. Έχουμε ελευθερωθεί. Δηλαδή δεν έχουμε υποχρέωση απέναντι στην αμαρτία. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση. Είμαστε ελεύθεροι. Και αν ζητήσω από τον Κύριο να με ελευθερώσει, με ελευθερώνει. Το να δεσμευτώ εγώ, δεσμεύομαι επειδή εγώ το αποφασίζω. Αλλά μπορώ να ελευθερωθώ. Δεν με δουλώνει, αλλά αν κάνω την αμαρτία, θα πρέπει να καταλάβω ότι εάν αμαρτάνουμε, λέει, εκουσίως, τότε δεν υπάρχει παρά σκληρά της απεκδοχή κρίσεως. Που σημαίνει τι? Ότι όταν το κάνω αυτό συνέχεια, έρχεται ο Κύριος να με περάσει από μία εκπαίδευση για να μπορέσω να καταλάβω που βρίσκομαι και να ξαναεπιστρέψω. Μπορώ να επιστρέψω, βεβαίως. Χρειάζεται να κάνω καμιά άλλη θυσία? Όχι, αυτόματα. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Μία θυσία μόνο, δεν χρειάζεται άλλη. Γι' αυτό είναι τόσο γρήγορο και εύκολο να σταθεί ξανά στα πόδια του ο χριστιανός και να είναι πάλι ελεύθερος. Αν όμως αποφασίσει ξανά μόνος του πάει και πέφτει. Γι' αυτό λέει, ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας και δουλωθέντες εις τον Θεόν, έρχεται τον καρπό σας εις αγιασμόν. Όσο περπατάω μαζί με τον Κύριο και εκτελώ αυτά που μου λέει ο Κύριος να κάνω, τόσο αγιάζομαι. Ο καρπός σε αγιασμό, αυτό λέει. Δηλαδή όσο εκτελώ το λόγο, τόσο καλυτερεύω τον εαυτό μου. Και γι' αυτό καμιά φορά το συζητάμε με τους αδελφούς και λέμε ότι ο χριστιανός μερικές φορές νιώθει ότι ελέγχεται περισσότερο από ότι ελεγχότανε πριν έρθει στην εκκλησία. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ο χριστιανός έχει καθαρίσει, αδελφοί. Και οποιαδήποτε βρώμα μπει στην ψυχή του ή στη συνείδησή του, τον ενοχλεί περισσότερο από ότι όταν ήταν στον κόσμο και τα έκανε όλα χωρίς να έχει κανέναν έλεγχο. Στον κόσμο μπορούσε να τα κάνει όλα και δεν τον έλεγχε τίποτα. Όταν μου είπαν εμένα να μετανοήσω, γέλασα, γιατί νόμιζα ότι είμαι το καλύτερο παιδί που θα μπορούσε να βρει η κοινωνία. Αλλά όταν κατάλαβα ότι μέσα στη γραφή δεν κόλλαγα με τίποτα, τότε συνειδητοποίησα ότι ήμουνα τυφλός και δεν ήξερα ποιος είμαι. Και μερικές φορές, αδελφοί οι χριστιανοί, μπορεί να ελέγχονται για μικρά πράγματα, γιατί δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός να κάνει τον χριστιανό, να φοβάται τα πάντα γύρω του. Να φοβάται όπως φοβάται ένας το μικρόβιο. Α, μην πιάσω, μην εγγύσω, μην γευτώ. Ο χριστιανός δεν μολύνεται. Ο χριστιανός μπορεί να αποφασίσει, είναι ελεύθερος. Δοκιμάζεται τα πάντα, το καλό κατέχετε. Ξέρεις ποιο είναι το καλό, ξέρεις ποιο είναι το κακό. Και καμιά φορά αναρωτιόμαστε, να το κάνω αυτό ή να μην το κάνω. Εγώ ξέρετε τι λέω, καμιά φορά κάντο, πήγαινε. Ξέρω ότι μου λέει να κάνει λάθος και του λέω κάντο. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο χριστιανός όταν πάει στο κακό, στο λάθος, μέσα του ελέγχεται. Το ξέρει και ο ίδιος. Και ξέρει ότι του λες να κάνει το λάθος. Αλλά σου λέει, δεν μπορεί να μου λέει να κάνω το λάθος, κάτι άλλο πρέπει να κάνω. Και ελέγχεται τόσο πολύ μέσα του που παλεύει πάνω σε αυτό. Όταν λοιπόν νιώθει ελεύθερος κάποιος, είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Αν έχει κάποιον να του λέει τι πρέπει να κάνει, αφήνεται και σου λέει, αφού μου είπε αυτός να το κάνω, δεν πειράζει να το κάνω. Ή αφού μου είπε να μην το κάνω, δεσμεύομαι. Όταν όμως είναι ελεύθερος κάποιος, είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Και να μάθουμε τους χριστιανούς να τους έχουμε υπεύθυνους για τον εαυτό τους. Έκαστος δούλος, έμπροσθεν του Κυρίου αυτού, ίσταται υπίπτη. Ο λόγος του Θεού δεν βάζει νόμο, η Εκκλησία δεν βάζει νόμο, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν υπάρχει αστυνομία να σου λέει μην κάνεις αυτό ή μην κάνεις το άλλο. Όμως είσαι ελεύθερος να αποφασίσεις. Τι πρέπει να κάνεις? Να γνωρίσεις. Θα πρέπει να σου πω τον τέλειο νόμο για να ξέρεις πώς πρέπει να σταθείς και να αποφασίσεις. Τότε μόνο είναι χαρούμενος ο χριστιανός. Είναι ελεύθερος και καμιά φορά αυτός ο ψαλμός που λέει είμαι ελεύθερος, είμαι ελεύθερος, έχει αξία, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας. Γιατί είμαστε ελεύθεροι να αποφασίσουμε. Και είναι δίπλα ο Ιησούς Χριστός, όταν εμείς κάνουμε το λάθος και επιστρέψουμε, να μας βοηθήσει. Γιατί, λέει, τον έβαλε στα δεξιά του ο Πατέρας? Για να είναι ηλασμός για τα καλά μας? Όχι. Περί των αμαρτιών ημών. Δηλαδή για τα στραβά μας. Να μπορεί να μας δικαιολογεί. Να μας βοηθάει, να μας στηρίζει, να μας ανορθώνει. Μία θυσία μόνο, δεν έχει τίποτα. Και έρχεται η Γραφή, αδελφοί, να μας βοηθήσει σε αυτό. Και μας δίνει και ενίσχυση, βοήθεια. Σελίδα 1021. Στην επιστολή τη Β' Κορινθίους, στο κεφάλαιο Γ, στο 17 εδάφιο. Γι' αυτό ζητάει από μας να είμαστε εκεί που μας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί σου λέει, εάν σε οδηγήσει κάποιος άλλος, θα σε ρίξει σε παγίδα. Αν σε οδηγήσει ο εχθρός, θα σε ρίξει σε παγίδα. Αν σε οδηγήσει το Πνεύμα το Άγιο, δεν θα σε ρίξει σε παγίδα, θα σε ελευθερώσει. Το ξέρετε ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο Ελισεέ είχε μία δυνατή προφητεία, είχε ένα πνεύμα δύναμης, αλλά είχε και μεγάλη όραση, αποκάλυψη από το Θεό. Κάποτε, λέει, οι Σύριοι είχαν περικυκλώσει το λαό Ισραήλ, ο βασιλιάς της Συρίας είχε στενέψει τα περιθώρια του και κάθε φορά που ο λαός ήθελε να ξεφύγει από μία οδό, να πάει από αυτή την κατεύθυνση, έστεινε παγίδες ο Σύριος βασιλιάς. Όμως ο Θεός βρήκε τον Ελισέ, που ήταν ένας άνθρωπος του Θεού, του Πνεύματος, και τι έκανε? Το Πνεύμα το Άγιο αποκάλυπτε δια του προφήτου που στείνουνε παγίδες οι εχθροί. Και έτσι γλιτώναν οι Ισραηλίτες. Και όταν θέλανε να πάνε από εκεί που ήταν παγίδα, δεν πήγαιναν από εκεί και πήγαιναν την άλλη μεριά. Και ο βασιλιάς της Συρίας παραξενεύτηκε. Και λέει, μα πώς γίνεται, κάποιος είναι από ανάμεσά μας που πάει και μαρτυράει τα σχέδιά μας? Δεν τα μαρτυράει, λέει, βασιλιά μου, κάποιος από ανάμεσά μας. Ο προφήτης ο Ελισέ με το Πνεύμα το Άγιο μαρτυράει τις παγίδες. Όταν θες να ξεφύγεις από την παγίδα του εχθρού, από την παγίδα του διαβόλου, από το πρόβλημα, από τη δυστυχία, από τα δεσμά, από τη φυλακή, ο μόνος που μπορεί να σε κατευθύνει σωστά είναι το Πνεύμα της ελευθερίας. Πού θα σε οδηγήσει το πνεύμα? Στην ελευθερία. Δεν θα δεθείς, δεν θα πέσεις σε παγίδα. Και γι' αυτό λέει στο 17, ο Κύριος είναι το πνεύμα. Ο Κύριος είναι το πνεύμα. Ναι, βεβαίως, ο Κύριος είναι το πνεύμα, λέει. Άρα όταν πληρωνόμαστε, είναι ο Κύριος μέσα μας και ανάμεσά μας. Βεβαίως, ο Κύριος είναι και μέσα μας και ανάμεσά μας. Ο Κύριος είναι το πνεύμα. Και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία. Όπου βρίσκεται το πνεύμα, εκεί είναι ελευθερία. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς σαν χριστιανοί? Να δούμε πού βρίσκεται το πνεύμα, τι μας λέει, πού μας οδηγεί, και εκεί θα είμαστε ελεύθεροι. Δεν θα πέσουμε σε παγίδες. Μη φοβάσαι λοιπόν ότι θα παγιδευτείς. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι εκεί που είναι το πνεύμα και σου οδηγεί το πνεύμα, να εμπιστεύεσαι το πνεύμα του Κυρίου, γιατί εκεί είναι ο Κύριος και θα είσαι ελεύθερος. Εμείς δε πάντες βλέπουμε σαν κάτωπτρο τη δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο και μεταμορφούμεθα. Δηλαδή βλέπουμε τον Κύριο και αλλάζουμε, μεταμορφωνόμαστε. Ενώ έχουμε μία στάση, ένα χαρακτήρα, μία συμπεριφορά, αλλάζει αυτή η συμπεριφορά και γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Και για να κλείσουμε το μάθημα αυτό, σελίδα 1031, διαβάζω από τους Γαλάτας, στο κεφάλαιο ε. Μας δίνει λοιπόν μία οδηγία. Ας την κρατήσουμε αυτή την οδηγία. 1031 σελίδα, κεφάλαιο ε. Προς Γαλάτας επιστολή. «Εν τη ελευθερία λοιπόν, με την οποίαν ελευθέρωσεν ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μην υποβληθείτε πάλι η ζυγόν δουλείας». Να παραμείνουμε ελεύθεροι, αδελφοί. Να παραμείνουμε ελεύθεροι, γιατί έτσι θα είμαστε ευτυχισμένοι. Αν ξαναβάλουμε πράγματα στη ζωή μας, τότε στη διαδρομή θα είμαστε δυστυχισμένοι χριστιανοί. Ενώ θα μπορούμε να περπατάμε με ελευθερία, θα περπατάμε συνέχεια με βάρη, φορτία, γιατί η αμαρτία, λέει, μας μπλέκει εύκολα. Απορρίψατε παν βάρος και την ευκόλωσε περιπλέκουσα ημάς αμαρτία και τρέχετε με τυπομονής τον προκείμενο εις ημάς αγώνα. Έχετε δει κανέναν αθλητή να κουβαλάει σακίδια και να αρχίζει να τρέχει με την πλάτη του γεμάτη η φορτία? Φοράνε μία στολή που είναι κολλητή πάνω τους, τα παπουτσάκια τους, και αρχίζουν και τρέχουν σαν σύμφωνες. Γιατί? Γιατί θέλουν να είναι ελεύθεροι, κανένας να μην τους δεσμεύει. Αυτό είναι ο χριστιανός. Τον καλόν αγώνα, λέει, αγωνίζομαι, την πίστη διατηρώ, τρέχω για να λάβω το στεφάνι της δόξης. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Για το επόμενο μάθημα, αδελφοί, άμα έχετε κάτι που θέλετε να το διαπραγματευτούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, δώστε μου ένα χαρτάκι, δεν χρειάζεται να ξέρω ποιος το λέει, δώστε μου ένα χαρτάκι και θα το πούμε σαν μάθημα την επόμενη φορά. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Είναι πάρα πολύ...